Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Država Bedžetu Pacoliju nije odobrila dolazak u Novi Pazar, potvrdio ministar Vulin. Premijerka Brnabić upozorila čelnike Bošnjačkog nacionalnog veća da poštuju zakone svoje države. Naredni sastanak Aleksandra Vučića i Hašima Tačija biće održan početkom septembra, izjavila portparolka Federike Mogherini. Izrael i palestinski pokret Hamas postigli sporazum o prekidu vatre. U toku 25. Drinska regata večeras karneval u Vrnjačkoj banji. U prvom kolu fudbalske superlige igraju Čukarički i Zemun, Napredak i Rad, Voždovac i Bačka. Sutra u većini krajeva suvo i toplo, temperatura od 29 stepeni na severozapadu do 34 na jugu. I danas reakcije na eventualnu posetu Bedžeta Pacolija Novom Pazaru. Vlada Srbije nije odobrila Pacolijev dolazak u Novi Pazar. Njega je kao ministra spoljnih poslova takozvane države Kosovo pozvao predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin. Predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je u posjeti Sjedinjenim američkim državama, upozorila je čelnike Bošnjačkog nacionalnog veća da poštuju zakone svoje države, a pre svega zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji zabranjuje članovima saveta da se bave politikom.
Brnabićeva je naglasila da nacionalni saveti predstavljaju sve pripadnike jedne nacionalne manjine, a ne pojedinačne političke partije ili interese u čije ime ne mogu nastupati. Pozivati direktore škola u Novom Pazaru, kao što je neko ispred Bošnjačkog nacionalnog veća uradio, na neki događaj koji se naziva svečanom sednicom Bošnjačkog nacionalnog veća, a povodom dolaska osobe koja sebe naziva ministrom spoljnih poslova naše autonomne pokrajine Kosova i Metohije, predstavlja jasno i flagrantno kršenje zakona Republike Srbije i zloupotrebu funkcije i mandata nacionalnih saveta nacionalnih manjina, naglasila je premijerka.
Potvrđujući informaciju da vlada Pacoliju nije odobrila dolazak, ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da njegov boravak kao ministar spoljnih poslova takozvanog Kosova nije predviđen rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Vlada Republike Srbije mu nije odobrila dolazak i svaki pokušaj njegovog dolaska bi bio ilegalan, a zna se kako se postupa sa onima koji ilegalno pokušavaju da dođu na prostor međunarodno priznate suverene zemlje kakva Srbija jeste. Molim vas da ne pravimo nikakve paralele sa ponašanjem prištinskih vlasti, nemojmo zaboraviti, mi smo međunarodno priznata država, a Kosovo i Metohija su teritorija pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244. Pacoli kao ministar inostranih poslova ne može da dođe na prostor Republike Srbije iz prostog razloga što ni rezolucijom 1244, ni odgovarajućim dokumentima UNMIK-a nije ni predviđeno da postoji bilo kakav ministar spoljnih poslova.
Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da izražava žaljenje i ogorčenje zbog odluke beogradskih vlasti da se ne dozvoli poseta ministra Bedžeta Pacolija Novom Pazaru.
Prištinska gazeta Ekspres prenosi da iz Kosovskog ministarstva spoljnih poslova poručuju da će o tome obavestiti Evropsku komesarku za spoljnu politiku Federiku Mogherini i druge međunarodne organe. Bedžet Pacoli je odustao od današnje posete Novom Pazaru, piše prištinski portal Index Online, pozivajući se na izvore iz Pacolijevog ministarstva.
Bošnjačko nacionalno veće otkazalo je svečanu sednicu i tribinu u Novom Pazaru na koje je trebalo da govori Pacoli. Agenciji Fonet je u Bošnjačkom nacionalnom veću rečeno da su svi događaji planirani za danas otkazani. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić rekla je da će naredni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija biti održan početkom septembra.
Na posljednjem sastanku 18. jula, na kojem je domaćin bila visoka predstavnica, Vučić i Tačić su razmotrili postignuti napredak i dogovorili se da se ponovo sretnu početkom septembra, izjavila je Maja Kocijančić za Tanjug. Ona je dodala da su se već na sastanku održanom 24. juna Vučić i Tači dogovorili da se rade na sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa intenzivira.
Ovo je Radio Beograd 1. Izrael i ekstremistički palestinski pokret Hamas postigli su sporazum o prekidu vatre. Pregled vesti sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Posle uzajamnih napada palestinskih militanata i izraelske vojske, kada su poginuli jedan izraelski vojnik i četvorica palestinaca, dve strane su rešile da obustave sukobe kako bi sprečili eskalaciju nasilja, potvrdio je portparol palestinskog pokreta Hamas Fazi Barum.
Uz napore Egipta i Ujedinjenih nacija postignut je dogovor da se vratimo u doba mira između Izraela i palestinskih frakcija. Egipatske bezbednosne službe i jedan diplomata iz druge države pozvali su Hamas i Izrael da povrate mir i da spreče pogoršanje situacije.
Nakon što je izraelski vojnik preminuo od rana zadobijenih nakon napada Palestinaca na granični prelaz Gaze i Izraela, izraelska vojska pokrenula je skoro 70 napada iz vazduha protiv meta ekstremističke grupe Hamas u Gazi, uključujući i skladišta oružja, komandne i kontrolne centre i poligone za trening. Prethodno su, kako prenose mediji iz Gaze, Palestinci pucali minobacačima u pravcu izraelske granice. U Kolumbiji je osmoro pripadnika bivših revolucionarnih oruženih snaga Kolumbije FARC, koji su se borili decenijama protiv vlasti, ušlo u kongres i položilo zakletvu. To je prvi put da su bivši pobunjenici ušli u najviše zakonodavno telo Kolumbije, potvrdio je predsjednik José Manuel Santos.
Aquí están.
Sa nama su novi senatori i danas smo svedoci prave prekretnice u istoriji Kolumbije. Počinje da radi novi saziv kongresa, a sa ponosom i radošću mogu da kažem da je on najraznovrsniji u istoriji zemlje. Gospodo senatori, sada kada ste prihvatili zakon i ustav ove države, naše republike, mogu da vam kažem dobrodošli u pravi hram demokratije.
A este templo de la democracia.
Istorijski mirovni sporazum vlasti i pobunjenika okončao je 5 decenija duge krvave sukobe i garantovao bivšim pobunjenicima 10 mesta u kongresu. Novi kongresmeni kažu da žele da promovišu mir, demokratiju i ljudska prava. Rusija je pokrenula pitanje povratka sirijskih izbeglica svojim kućama. Rusko ministarstvo odbrane poslalo je Vašingtonu predlog o zajedničkoj organizaciji povratka izbeglica. O tome su se, navodi ministarstvo, dogovorila dvojica predsjednika Vladimir Putin i Donald Trump u Helsinkiju. Rusija je Americi predložila zajednički akcioni plan prema kojem će se pomoći izbeglicama da se vrate u mesta gdje su živjeli pre izbijanja rata u Siriji 2011. godine. Prema planu, u Amanu i Libanu bile bi osnovane rusko-američko-jordanske posmatračke grupe koje bi nadzirale povratak skoro 2 miliona izbeglica iz Libana, Turske i zemalja Evropske unije.
Nemačko ministarstvo spoljnih poslova postavilo je Aksela Dittmana na mesto novog vladinog koordinatora za Brexit, prenosi portal Politico. Dittman je do skora bio ambasador Nemačke u Srbiji.
Ovo su novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je prilikom obilaska policijske uprave u Kraljevu da će pripadnici ministarstva nastaviti neumorno da rade kako se ni jedan kriminalac u Srbiji ne bi osjećao sigurno. Kaže da je stanje bezbednosti na teritoriji policijske uprave u Kraljevu zadovoljavajuće, da je stepen rasvetljavanja krivičnih dela visok i da se beleži trend njihovog smanjenja.
Razgovarao sam sa predstavnicima svih organizacijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i u direktnom kontaktu sa kolegama razgovarao o onom šta je dobro, šta možemo da unapredimo i da ukažem na sve ono što kao ministar očekujemo od njih, a to je pre svega da pokažu maksimalnu korektnost prema građanima, da usluge koje ministarstvo pruža budu izvršene najbrže moguće sa visokim kvalitetom i da naravno svakog dana rade na povećavanju bezbednosti građana svih policijskih stanica na teritoriji policijske uprave u Kraljevu.
Ministarstvo pravde počelo je usaglašavanje nacrta amandmana na Ustav u oblasti pravosuđa na osnovu sugestija Venecijanske komisije, piše list Politika. Očekuje se da taj posao bude završen do kraja leta. Usaglašeni tekst biće dostupan na internet stranici ministarstva i prosleđen vladi Srbije na dalju proceduru.
Agencija za borbu protiv korupcije trebalo bi da dobije nova ovlašćenja za vođenje proširene administrativne istrage, kao i za pribavljanje finansijskih podataka po olakšanoj proceduri. Ukoliko budu usvojena rješenja iz nacrta zakona o sprečavanju korupcije, agencija će, ako posumnja da se u nekom državnom organu desio slučaj korupcije ili da postoji neki pojačani koruptivni rizik, moći da od državnog organa zatraži određene podatke na neposredni uvid. To je za Tanjug rekao državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.
Nacrt zakona je poslat Evropskoj komisiji na ocenu. Takođe ovde se sprovodi javna rasprava, a uskoro će i sam nacrt zakona otići na mišljenje ministarstvima. Možemo da očekujemo da se on nađe pred narodnim poslanicima ukoliko ga vlada predloži već u septembru. To je izuzetno bitno jer ovaj zakon je sada u potpunosti usklađen sa preporukama GREKA i ovaj zakon prosto mora da bude usvojena jesen, jer Srbija mora da ima pozitivan izveštaj na GREKU, dakle zaslužila je sa svim onom što je urađeno, tako da mi formalno moramo da budemo apsolutno isklađeni do 31. oktobra, kada nam je sledeći izveštajni period za GREKU.
Ilić je ukazao da ima slučajeva da se koruptivna situacija ili rizik omogući samim zakonom. Da bi se takve situacije predupredile, propisano je da kada državni organ mora da pošalje taj propis agenciji koja po posebnoj metodologiji utvrđuje da li rizik postoji, kaže Ilić.
Isto tako, ukoliko državni organ nije procenio da eventualni rizik može da postoji u nekom propisu, agencija prati šta se sve dešava i u ministarstvima i u drugim državnim organima koji mogu da podnose, koji mogu da donose podzakonske akte i može da zatraži da se takav jedan nacrt dostavi agenciji da ona proveri koruptivne rizike.
U Ministarstvu pravde kažu da bi novi zakon trebalo da se zove zakon o sprečavanju korupcije, a ne kao do sada zakon o agenciji za borbu protiv korupcije. Menja se i ime agencije koje bi u buduće trebalo da se zove Agencija za sprečavanje korupcije. Osam organizacija koje okupljaju domaće IT kompanije uputilo je dopis potpredsednici vlade i ministarki u čiji resor spada i saobraćaj Zorane Mihajlović povodom izmene zakona o prevozu putnika. U dopisu se upozorava na to da su pripremljene izmene zakona u suprotnosti sa politikom vlade da ohrabruje korišćenje novih tehnologija, inovativno poslovanje kao i razvoj konkurencije na srpskom tržištu. Pomoćnik ministra za saobraćaj Saša Stojanović za naš radio kaže da su nove tehnologije u tom sektoru dobrodošle, ali da država neće dozvoliti da se pod izgovorom digitalizacije nelegalno organizuje prevoz. Detaljnije Milica Rilak.
Prvi čin spora između IT zajednice taksista i države odigrao se u maju, kada su taksisti blokirali centar Beograda tražeći da se kompaniji CarGo zabrani da uz pomoć istoimene digitalne aplikacije organizuje prevoz putnika. Protest je okončan tako što su predstavnici taksi udruženja ušli u radnu grupu resornog ministarstva za izradu izmena zakona o prevozu. O tim izmenama, međutim, nije se izjašnjavala i IT zajednica, koja je ovih dana ministarstvu uputila kritiku da kroz zastarele odredbe o upotrebi taksimetra i pečata na računima, želi da, kako nam je rekao Milan Šolaja iz Vojvođanskog ICT klastera, spreči primjenu inovacija u poslovanju.
Pre više od 100 godina su ludisti palili razboje zato što su mislili da će ta novotarija da im oduzme posao, ali nisu uspeli da zaustave industrijsku revoluciju, kao što ni ovi naši ludisti današnje u Beogradu, koji blokiraju saobraćaj na par dana, pa kao razmažena deca, pa im se mora dati ono što oni traže, neće zaustaviti informatičku revoluciju.
Pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Saša Stojanović odgovara da pravila o upotrebi taksimetra ili mogućnost da taksisti izdaju i pečatiraju račun ne znače da je zabranjeno korišćenje novih tehnologija.
Digitalne tehnologije i aplikacije su dobrodošle, to je zamena teza. One se već primenjuju u oblasti prevoza putnika. Vi imate kompanije u Srbiji koje rade prevoz putnika koristeći digitalne aplikacije. Ono što država neće da dozvoli da se pod vidom korišćenja digitalne aplikacije nelegalno obavlja prevoz bez posjedovanja odobrenja za prevoz putnika.
IT sektor je ponudio da se uključi u rad na nacrtu zakona o izmenama zakona o prevozu, međutim Stojanović odgovara da je izrada tog propisa završena.
Zakon se nalazi u postupku prikupljanja mišljenja od strane nadležnih ministarstava i nakon toga će biti upućen na vladu, a zatim i u skupštinsku proceduru. Mi očekujemo da to bude tokom ovog meseca, zato što postoji nužnost zaista da te odredbe što prestupe na snagu.
O predlogu zakona, prema Stojanovićevim rečima, odlučivaće se po hitnom postupku pošto je turistička sezona u toku, a već su zabeležene brojne zloupotrebe pravila o taksi prevozu i usluzi limo servisa. Milan Šolaja, međutim, postavlja pitanje zašto je važan sektor poput IT-a isključen iz procesa izrade zakona.
Kada jedan značajan deo javnosti, a u ovom slučaju IT industrija Srbije koja stoji iza izvoznog proizvoda broj 1 naše zemlje, kaže da tu nešto treba preispitati, prva reakcija donosioca odluke bi trebalo da stvari preispita, a ne da se po hitnom postupku donose zakonske izmene koje mi stavljamo po znak pitanja.
Pomoćnik ministra Stojanović za naš radio kaže da tek predstoji rad na detaljnom regulisanju taksi prevoza i da će tada sigurno biti razmotrena mogućnost da se u izradu budućih propisa uključe i predstavnici IT sektora.
15 časova i 15 minuta.
Na brdu Tulba iznad Požarevca danas će svečano biti obeleženo 300 godina od potpisivanja Požarevačkog mira. Tim sporazumom, kojim je zaustavljeno dalje prodiranje Turske imperije u Evropi, okončan je višegodišnji rat između Osmanskog carstva sa jedne i Habsburgskog carstva i Venecije sa druge strane. Centralnu svečanost predvodit će predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
U kasarni general Jovan Mišković u okviru Vojne akademije u Beogradu otvorena je rekonstruisana i modernizovana pištoljska streljana. Ministar Aleksandar Vulin rekao je da se radi o najvećem ulaganju u Vojnu akademiju od njenog osnivanja. Vlada je za osposobljavanje svih streljana u Vojnoj akademiji namenila 78 miliona dinara. Zabeležila Ida Maričić.
Vežba simulacionog gađanja streljačkim oružjem i taktička vežba sa bojevim gađanjem u kojima su učestvovali kadeti Vojne akademije i pripadnici Vojne policije takozvane Kobre pokazala je da se radi o najsavremenijem objektu, ali i da su naši kadeti i vojni policajci dobro obučeni. Ministar Vulin kaže da ne postoji savremenija streljana od danas otvorene.
Ova streljana će poslužiti da budemo još bolje obučeni, a obuka je jedan od prioriteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Naš vojnik mora da bude obučen, naš vojnik mora da bude opremljen i naš vojnik mora da bude zadovoljan. Kao što gradimo stanove za vojsku, kao što obezbeđujemo nove uniforme i nove oružje, tako obezbeđujemo obnavljanje vojne infrastrukture. Vojska Srbije je čuvar ove zemlje i zato zaslužuje najveću pažnju i brigu.
Prema rečima načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, otvoren je jedinstven objekat u kojem će pripadnici vojske moći da uče da gađaju od početne obuke do napredne i završne.
I omogućava da provjeravamo njihovu osposobljenost, pre svega vatrenu obučenost, a i taktičku obučenost, što do sad nismo imali slučaj u zatvorenom prostoru da možemo istovremeno da cenimo i uspeh vatre, što mi kažemo da li je pogodio cilj ili nije i kako je do toga došao svojim pokretom, da li je sebe izložio opasnosti, tome se čuje.
Načelnik Vojne akademije Miroslav Talijan siguran je da će nova streljana unaprediti obuku kadeta iz oblasti naoružanja i gađanja.
Ovde će naši kadeti moći da realizuju čitav niz pripremnih gađanja, kao i taktičkih uvežbavanja i gađanja u kretanju. Naravno, sve ovo u cilju još bolje obuke naših kadeta i pripreme za prve oficirske dužnosti.
Otvaranje modernizovane i rekonstruisane streljane najveće je ulaganje u Vojnu akademiju u posljednjih 30 godina.
U emisiji govorimo i o tome da se u Borskom okrugu žetva pšenice privodi kraju tek ovih dana. Zbog mnogo kiše koja je zaustavila i odložila rokove, smanjen je i rod i kvalitet zrna, ali se prvi put u vreme žetve zna otkupna cena. O tome Davorka Tešić.
Slaviša Mihajlović iz sela Plavna kod Negotina iskoristio je lepo vreme posle nekoliko dana kiše da završi žetvu. Zatekli smo ga pored kombajna na njivi od 30 ari.
Imam još jednu, ovo 70 ari, malo zapadnije od ove njive, tako da danas završavamo sa žetvom. Imali smo dosta kiše i nismo mogli zbog tih vremenskih uslova. Nije baš najbolje, ali koliko da za običnu porodicu ima dovoljno.
Porodica Todorović iz Prahova jedva je završila žetvu na 86 hektara, a prinosima su zadovoljni. Ljiljana Todorović kaže da je uz plodnu zemlju primenjena i puna agrotehnika na njivama.
Prinos je bio relativno dobar, 4-5 hiljade kila po hektaru. Malo je prinos opao posle kiše. Neki deo iz skladište na pola ćemo nešto uzeti, nešto novca, nešto da radimo i tako.
Nešto ste već prodali, po kojoj ceni?
16,5.
A da li je to bio onaj prvi rod ili koji?
Prvi, koji je bio bolji.
Savetodavac za ratarstvo i VD direktora poljoprivredno-stručne službe Negotin Vladica Gavrilović kaže da se tokom proleća očekivalo da će, što se pšenice tiče, ovo biti jedna od rodnijih godina.
Ali onda su kiše u vreme nalivanja zrna dovele do toga da je drastično pao hektolitar. Trenutno su prinosi bar sa otkupnih mesta, ono što imamo, između 3 i 4 tone, neki prosek je 3,5 tone, ovo što je požnjeveno. Prošle godine smo najniži hektolitar imali 80, a ove godine prosek 72, kreće se od 68 do 73, 4, retko ko ima hektolitar 75.
Gavrilović ističe da je dobro što se zna otkupna cena hlebnog zrna.
Ove godine smo prvi put dobili u otkupu cenu 16 dinara i isplate istog dana, što ja ne pamtim kad im se desilo bez dva.
Koju pšenicu prodaje po 16 dinara? Da li ovo što je požnjevena prekiše ili ovo...
Iste cene. Dosta su isto iskusni otkupljivači, umeju da prepoznaju šta je šta.
Procenjuje se da će ovogodišnji rod pšenice u Srbiji biti oko 3 miliona tona, od čega bi 2/3 trebalo da završi na stranom tržištu.
Opširnije o poljoprivrednim temama govorimo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8:05. 25. Drinska regata potukla je sve rekorde, pa je iz Bajne Bašte na put Drinom krenulo hiljade plovila i učesnika, koji su pristizali u kolonama vozila iz svih krajeva Srbije i bivše Jugoslavije. U ovim trenucima trebalo bi i da regata bude završena. Reporter je Natalija Vidić.
Tačan broj se još uvek ne zna, ali sasvim sigurno 11 sati niz Drina od Perujca krenulo preko 1000 plovila. Do Rogačice, gde bi trebalo da stignu oko 15 sati. Slogan ovogodišnje srebrne manifestacije je 25 godina na najlepših 25 km, povezujući trajanje Drinske regate sa dužinom plovidbe od Perujca ka Rogačici. I učesnici su iz svih krajeva, kako Srbije, tako i sveta, odlično raspoloženi, kao što su nam i rekli, pa evo i da ih čujemo.
Pre nego što sam došla ovde, imala sam utisak da je haos kad se gledala na televiziji. Međutim, organizacija je odlična, a doživlja i spuštanja i grupe, ljudi, veselja, opuštenost je fenomenalna.
Priroda, lepa reka, čista reka, znači druženje neko i tako.
A koji ste vi put na regatu?
15. Dobre navike ne treba menjati.
Inače, Drinska regata je osmišljena kao sećanje na čuvene drinske splavare koji su balvane i šumovite tare Drinom dopremali do Save. Manifestacija je počela u sredu još izložbom upravo posvećenom drinskim splavarima i koncertom Jelene Tomašević. Danas se završava Most Festom, u okviru koga će večeras biti koncerti Crvene jabuke, Alen Islamović i Rok u ponoć. Ima tu i sajam meda, domaćih proizvoda, suvenira i radinosti, još brojnih dešavanja. I jednostavno Bajna Bašta tokom ovih dana manifestacije Drinska regata ugosti tri puta više ljudi nego što sama opština na Drini ima stanovnika.
A jedna od najvećih manifestacija u Srbiji jeste Vrnjački karneval, koji je u toku i na kome se svake godine okupi oko 250.000 posetilaca. Najveću atrakciju na karnevalu i ove godine predstavljaju gošće iz Brazila. Centralno dešavanje zakazano je za večeras, kada će velika međunarodna karnevalska povorka prošetati glavnim ulicama Vrnjačke banje. O tome je sa Goranom Karavesovićem iz turističke organizacije Vrnjačke banje na licu mesta razgovarala Milena Božević-Manić.
Ovde je trenutno oko 17.000 ljudi. Pored mene je Goran Karavesović iz turističke organizacije Vrnjačka banja, koji će nam reći šta nas to očekuje večeras, budući da je karneval u toku.
Glavna karnevalska povorka večeras kreće u 20 časova kroz glavnu Vrnjačku promenadu. 35 karnevalskih grupa iz čitavog regiona Stare Jugoslavije. Tu će biti grupe iz Kube, Brazila, Bugarske, Grčke, Rumunije, Italije. Preko 3.500 učesnika te same parade. Na čelu te povorke bit će Brazilke, koje su direktno iz Rio de Janeiro došli za ovu priliku da uveličaju Vrnjački karneval. Inače, one su naše stalne prijateljice, dolaze svake godine na Vrnjački karneval i ovde se osjećaju kao kod svoje kuće.
Povodom velikog i značajnog jubileja 150 godina banjskog turizma, Vrnjačka banja u svoju turističku ponudu nastavlja da uvodi nove sadržaje, tako da već godinama za redom banja više nije mesto za starije i lečilište, iako ima 7 mineralnih voda, već i dobro mesto za zabavu. Gorane, šta nas očekuje tokom leta i u narednom periodu?
Ove godine organizujemo 150 priredbi, tako da svaki dan u Vrnjačkoj banji će biti organizacija neke manifestacije. Veliki broj književnih večeri, koncerata, zabavne, klasične muzike. La festival ide od 2. do 5. avgusta, posle toga idu dani Bate Stojkovića, festival filmskog scenarija. Ovih dana kada se završi Vrnjački karneval, održat će se festival klasične muzike u Zamku kulture.
Čuli ste Gorana Karavesovića, topla preporuka za dolazak u Vrnjačku banju.
Bila je to Milana Božović-Manić koja je razgovarala sa Goranom Karavesovićem iz turističke organizacije Vrnjačke banje. A u prepunoj maloj galeriji Narodnog muzeja u Beogradu održan je okrugli sto na temu Muzej se otvorio, šta sad? Realizovan na inicijativu Saveta za kreativne industrije i kabineta predsjednice vlade u saradnji sa Narodnim muzejem. Da li otvaranje muzeja posle adaptacije kraj posla ili početak nove faze u životu muzeja? To je bilo osnovno pitanje okruglog stola na kom je bila i Tanja Živković.
U proteklih godinu dana u Srbiji su, nakon rekonstrukcije zgrada i realizacije novih muzejskih postavki, otvorena tri muzeja. Galerija Matice Srpske u Novom Sadu, Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej u Beogradu. Specijalni gost okruglog stola bio je Kristijan Schickelgruber, direktor Weltmuzeja u Beču, Muzeja sveta koji je nedavno otvoren, a koji svojim muzeološkim pristupom predstavlja izuzetan iskorak u prezentaciji muzejskog nasljeđa. Ja sam se našao u veoma sličnoj situaciji kao muzeji u Beogradu, jer je i naš muzej bio dugo zatvoren, skoro 10 godina. Otvorili smo Muzej sveta prošlog oktobra i prva reakcija mi je bila da ima mnogo nepoznatih lica u njemu. Starije kolege otišle su u penziju i upoznao sam mlade kustose pune ljubavi prema poslu. Tu negde i leži najveća zagonetka dobrog funkcionisanja jedne muzejske institucije u savremenom i obrazovnom kadru. Otvaranja državnih muzeja nakon adaptacije uvek su veliki događaj za nacionalnu kulturu. Istakla je direktor Narodnog muzeja u Beogradu, Bojana Borić-Brešković.
Naš osnovni zadatak jeste, pored unutrašnjih poslova koji se tiču naših kolekcija, jeste što više otvaranje prema publici. I upravo taj kontakt sa publikom na najbolji mogući način koji omogućava reciprocitet. Jer ono što mi radimo u muzeju jeste prevashodno namenjeno zanimanju publike, proširivanju vidika i jednostavno jednom recipročnom odnosu.
Tijana Palkoljević-Bugarski, upravnik Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, kaže da je za dobar model rada neophodna saradnja sa različitim partnerima, muzejskim ustanovama i predstavnicima kreativnih industrija, jer nijedan muzej ne može sam da uspostavi poverenje publike.
Tako da mislim da je to osnovna poruka koju smo želeli da pošaljemo, upravo to jedinstvo, upravo to umrežavanje, jedan zajednički odnos kako bi podigli relevantnost muzeja u savremenom društvu. Jer to nam je svima cilj.
Direktor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Slobodan Nakarada, smatra da muzeji treba da budu odraz jednog društva i njegovih građana i da svi iznova moramo da krenemo u osvajanje publike sa naročitim akcentom na obrazovanje i kulturno opismenjavanje mladih.
Mislim da smo dotakli vrlo bitna pitanja za muzeje koji su se otvorili u Srbiji, da se kulturna politika promenila na bolje i da krećemo na bebećim koracima, ali krećemo u nešto novo i da je ovo prvi put posle dužeg vremena da imamo stvarno podršku vlade i države da rešavamo one ključna pitanja za naše institucije.
Tema okruglog stola Muzej se otvorio, šta sad? Otvorio je pitanje kulturne relevantnosti muzeja. Realizaciju okruglog stola podržao je i Nacionalni komitet IKOM Srbija, a on je samo jedan u nizu događaja koji će Savet za kreativne industrije organizovati u narednom periodu u cilju osavremenjavanja nacionalnih institucija kulture.
Ukratko i o sportu, Željko Stefanović.
Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije zabeležila je prvu pobedu na evropskom prvenstvu u Barseloni. Savladala je selekciju Turske rezultatom 9:6. Naše devojke igraće za 9. mesto sa boljom od selekcije iz duela Izrael-Hrvatska koji se igra od 17 časova. Muška selekcija na istom šampionatu, podsjetimo, obezbedila je plasman u četvrtfinale. Rival će biti reprezentacija Mađarske u utorak. Na evropskom prvenstvu mladih košarkaša koji se igra u Hemnicu, Srbija večeras igra meč za plasman od 5. do 8. mjeseca sa selekcijom Španije. Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta. Sinoć je startovalo još jedno fudbalsko prvenstvo Srbije. Uz podsjetnik da je Crvena zvezda na debiju u novom šampionatu savladala ekipu Dinama iz Vranja sa 3:0 i da su Vojvodina i Mladost iz Lučana igrali nerešeno 1:1, najavljujemo i tri utakmice koje su na programu večeras od 20 časova. U Kruševcu Napredak je domaćin ekipi Rada, dok se u Beogradu na Dušanovcu sastaju Voždovac i OFK Bačka, a na Banovom Brdu Čukarički i Zemun. Darko Kovačević, nekadašnji proslavljeni srpski fudbaler, sva je prilika preuzeće funkciju sportskog direktora Fudbalskog saveza Srbije. Potvrda ove informacije trebalo bi da stigne u ponedeljak u kući fudbala kada se očekuje zvanično imenovanje bivšeg napadača Radičkog iz Kovina, proletera iz Zrenjanina, Crvene zvezde, Sheffield Wednesdaya, Real Sociedada, Juventusa i Olimpijakosa. Posle neuspeha na svetskom prvenstvu, našu najbolju selekciju na jesen očekuju dva nova ciklusa: početak kvalifikacija za Euro 2020. odnosno start novoformirane Lige nacija.
Više od četvrtog stuba srpske spoljne politike. O trajnom partnerstvu, političkoj podršci, ekonomskoj saradnji i novim investicijama ekskluzivno za sedmicu govori ambasador Narodne Republike Kine Liman Chang. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Letnje temperature u Srbiji, u Beogradu 32 stepena, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 31. Vreme sutra.
U većini krajeva suvo i toplo. U severnim i zapadnim krajevima mogući kratkotrajni obilni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna od 29 na severozapadu do 34 stepena na jugu. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, poslepodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Jutarnja oko 21, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi Vreme sporta i razonode.